Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prve antikrizne mere u avgustu najavio Dinkić, koji danas razgovara sa predstavnicima Svetske banke. Ministar spoljnih poslova Italije Giulio Terci dolazi u Beograd kao prvi strani gost nove vlade Srbije. Referendum propao, Basescu i dalje predsjednik Rumunije. Asadove snage proglasile pobedu u bici za Damask, nastavljaju napade na pobunjenike u Alepu, prenosi Reuters. Oluja čupala drveće u Subotici. Danas svežije za 6 do 8 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ima istinske levice na prostoru bivše Jugoslavije. Slovenački sociolog Rastko Močnik i hrvatski filozof Boris Buden.
Mislim da u parlamentarnom sistemu na prostoru nekadašnje Jugoslavije nema levice, nego je to postkomunističke formacije koje su više manje liberalne.
Ima istinske ljevice, ima je ispod te površine javnosti, ispod površine parlamentarne politike, oficijelne politike, u različitim formama, u formama prije svega pokreta, akcija, aktivizma.
Čućete i stanovnike sirijskog grada Alepa koji granatiraju Asadove snage ne bi li isterele pobunjenike. Bili smo bez hleba 7 dana. Kunem se 7 dana bez hrane, čak i za decu. Oni nas granatiraju, pucaju na nas i mi ovde nemamo ništa. Mnogi domaćini iz Valjevskog kraja pokušavaju da se bave seoskim turizmom.
Da, imali smo svake godine iz inostranstva po jednu turu tako gostiju. Evo ovog puta iz Finske. Da, danas je bio pasulj i sarma. Večeras ćemo im ponuditi pečenje.
Mi niko malo uznamo i koristimo rečnik, neku reč namo mi, neku oni, tako to.
Živjeli.
Živjeli.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre sledi pregled vesti. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić najavio je program prvih antikriznih mera u avgustu, a rebalans državnog budžeta i fiskalnu konsolidaciju u septembru. Dinkić će se danas u Beogradu sastati sa delegacijom Svetske banke, koja bi trebalo da sa 340 miliona dolara finansira Srbiju ove i naredne godine, a za finansiranje privatnog sektora od 2012. do 2015. predviđa je 600 do 800 miliona dolara. Ministar spoljnih poslova Italije Giulio Terci dolazi danas u Beograd kao prvi strani gost nove vlade Srbije. Premijer Ivica Dačić izjavio je prethodno da će izvoz Fijatovih automobila proizvedenih u Kragujevcu, koji počinje u avgustu, biti veliki podsticaj za domaću privredu. Dačić je najavio i da će novu vlast po republičkom modelu narednih dana između ostalih dobiti Novi Sad i Smederevska Palanka. Koalicioni partneri koji čine vladu napravit će spisak gradova i opština u kojima će biti formirana vlast po republičkom modelu, rekao je Dačić. On je najavio i da će izbor novog direktora Bezbednostno-informativne agencije biti jedna od prvih tema razgovora koalicionih partnera, koji će početi od danas. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da očekuje dolazak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Sarajevo na trilateralni sastanak u oktobru. On je precizirao da će Nikolić biti pozvan na trilateralni sastanak Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije u oktobru u Sarajevu i da očekuje da će predsjednik Srbije doći. Policija je pronašla bicikl Japanca Rija Asadžija, kojim je stigao u Srbiju na svom putu oko sveta i uhapsila Veljka Đe iz Borče zbog sumnje da ga je ukrao ispred tržnog centra Ušće na Novom Beogradu. Prelazimo i na vesti iz sveta. Snage predsjednika Bašara al-Asada proglasile su pobedu u bici za Damask, nastavljajući se napadima na pobunjenike koji kontrolišu delove drugog po veličini grada Alepa, preneo je Reuters. U Rumuniji je objavljeno da je referendum o smenjivanju predsjednika Republike nevažeći zbog malog odziva birača. Basescu je izjavio za televiziju da je preživeo glasanje zbog niske izlaznosti, rekavši Rumuni su poništili referendum time što nisu učestvovali. Najmanje 47 ljudi je poginulo jutro, sa 28 je povređeno u požaru koji je izbio u putničkom vozu u indijskom gradu Čenaju na jugu zemlje. Pred sudom u Denveru danas će biti pročitana optužnica osumnjičenom za masakr u bioskopu u Koloradu na premijeri poslednjeg filma u serijalu Batman. Sud u Moskvi danas počinje proces protiv tri pankerke kojima zbog uvrede Vladimira Putina u najvećoj moskovskoj crkvi preti kazna od 7 godina zatvora. Članicama ruske punk grupe koje su već 5 mjeseci u pritvoru zbog antivladinog performansa u jednoj crkvi u Moskvi, sud je produžio pritvor za još pola godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas počinje prvi radni dan nove vlade Srbije. Ministar Mlađan Dinkić sastaje se sa predstavnicima Svetske banke, a u posetu Beogradu dolazi i italijanski ministar inostranih poslova. Glavna tema razgovora ministra financija Mlađana Dinkića sa delegacijom Svetske banke sigurno će biti neki kredit za budžet, kaže ekonomski novinar Mijatlo Kićević.
Poznato je da je budžet u velikim problemima i da u principu Međunarodni monetarni fond ne daje sredstva koja se troše u budžet, ta sredstva idu za takozvanu makroekonomsku stabilnost, znači devizne rezerve Narodne banke i onda služe za održavanje kursa. Dok Svjetska banka daje kredite za infrastrukturu, ali i za javnu potrošnju, za stabilizaciju državnog budžeta. Tako da će to sigurno biti glavna tema razgovora. Ja nekako verujem da će Svjetska banka izaći Srbiji u tom pogledu susret, ali lako je moguće da ta pomoć bude uslovljena određenim programom stabilizacije, odnosno to je Svjetska banka obično daje novac kada postoji ili uslovljavajući ga nekim dogovorom sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tako da ja mislim da će to biti povezano i moguće da se desi da bez aranžmana sa MMF-om Svjetska banka ne odobri sredstva.
Znamo da Srbija nije obnovila aranžman sa MMF-om i znamo da MMF zahteva zamrzavanje plata i penzija. S druge strane, nove vlasti su obećavale i u izbornoj kampanji i sada po formiranju vlade da neće biti zamrzavanja plata i penzija. Kako će izaći iz tog kruga?
Dobro, MMF traži zamrzavanje, ali njemu je svejedno kako će to da se desi. Hoću da kažem da plate i penzije mogu faktički da budu zamrznute, a da ne bude proglašeno zamrzavanje, jer i u ovom programu koji su potpisali nove vlasti stoji da će se plate isplaćivati u skladu sa mogućnostima, a isto važi za penzije. Pa one mogu da traže i neki kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj ili od nekih drugih evropskih finansijskih institucija, jer smo inače ranije pozajmljivali para od njih, možda mogu nešto i od Kine, ali to je sve, ja mislim, dugoročno, ti sporazumi idu sporo, jer je to glavno je to onda pitanje uslova, odnosno kamatnih stopa pod kojima se te pare pozajmljuju. Tako da ja mislim da će se oni obratiti i evropskim finansijskim institucijama i Rusiji, to je manje i više sve, odnosno postoji mogućnost zaduživanja na međunarodnom tržištu, ali to je skupo uglavnom i traže se neki povoljniji izvori.
Bio je ovo ekonomski novinar Mijatla Kićević, pratit ćemo susret ministra financija sa delegacijom Svetske banke tokom dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta se dešava sa levicom u državama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili hrvatski filozof Boris Buden, gostujući profesor na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru, i Rastko Močnik, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Buden, po vama, ima li na području bivše Jugoslavije istinskih lijevih pokreta i partija?
Pa najzanimljivije je što morate reći ovo istinski, to znači da postoje i one koje nisu istinske, koje su lažne, koje ne odgovaraju onome što bi bila nekakva ideja ljevice, što je po sebi zanimljivo, jel? Očekivao sam, naime, pitanje ima li nekakve ljevice kod nas, ali ovo istinske, to je zanimljivo. Pa mislim da je već u samom pitanju sadržan odgovor na onome što je pojavna slika prostora bivše Jugoslavije u političkom smislu, u javnom smislu, u smislu parlamentarne
ekonomične politike, te ljevice očigledno istinske, kako vi kažete, nema. To je jedna vrsta ljevice, recimo ako, evo, budući ja dolazim iz Hrvatske, mogao bih onda reći socijaldemokrati koji su trenutačno na vlasti u Hrvatskoj i koji se u parlamentarnom smislu pozicioniraju na ljevici, očigledno nisu ta istinska ljevica. Sad da odgovorim na vaše pitanje, da, ima istinske ljevice, ima je ispod te površine javnosti, ispod površine parlamentarne politike, oficijelne politike, u različitim formama, u formama prije svega pokreta, akcija, aktivizma i tako dalje. Dakle, nje ima. Ima je posvuda, negdje više, negdje manje. Ono što se zadnjih godina pokazalo da je ima, recimo, u obrazovnim ustanovama, među studentima. Dakle, odgovor na vaše pitanje, ima li istinske ljevice? Ima, ali ona nije na površini, nego je ispod te površine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Močnik?
Pa ja se uglavnom slažem s kolegom Budanom. Ja isto mislim da u parlamentarnom sistemu na prostoru nekadašnje Jugoslavije nema levice, nego je to postkomunističke formacije koje su više manje liberalne, liberalno usmjerene politički, dok je levica u smislu političke formacije koja zastupa interese ljudi koji proizvode društveno bogatstvo, ta je levica aktivna u vanparlamentarnim pokretima ili inicijativama u Sloveniji, još u sindikatima. Sindikati su u Sloveniji, a mislim da i u Hrvatskoj. Političke organizacije nisu one klasične, kako da kažem, sindikalističke, tako da možemo reći da čak u ovom institucionalnom političkom sistemu postoje snage koje su lijeve, na primjer sindikati, ali je njihova mogućnost akcije ograničena. Oni mogu vrlo ograničeno da politički djeluju, ali to povremeno vrše. Na primjer, u Sloveniji su 2004. blokirali Janševu radikalno neoliberalnu politiku. Sad ćemo vidjeti da li će im uspjeti ovaj put kad je Janša opet na vlasti, znači kad je oficijelna desnica na vlasti. A i u Hrvatskoj su sindikati vodili vrlo značajne mobilizacije u korist ostataka socijalne države.
Gospodine Buden, kako tumačite činjenicu da su pojedine partije koje sebe nazivaju lijevim izrazito nacionalistički orijentisani?
Mislite kod nas, na našim prostorima?
Da, na našim prostorima imamo Socijalističku partiju Srbije, imamo Savez nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj i tako dalje.
Pa ne znam, nikad mi nije palo na pamet da bi post Miloševićevsku Srpsku socijalističku stranku da bi smatrao lijevom. To mi je pravo čudo. Kad imate samo pred sobom sliku parlamentarne politike i odnosa parlamentarnih partija, onda nužno pitate se šta je lijevo, šta je desno. Pa onda i najcrniji nacionalisti i oni koji podržavaju ratne zločine odjednom dođu na lijevu stranu, što je po sebi apsolutno apsurdno. Dakle, to za mene nije pitanje, to je problem u tome da ne treba poistovjetiti partijsku politiku, politiku parlamentarnih stranaka sa pitanjem šta je lijevo, šta je desno. To je, mislim, ključno. Naravno da nisam Slobodana Miloševića nikada smatrao ljevičarom. To mi je potpuno apsurdno.
Gospodine Močnik, kako je vaše mišljenje, kako vi tumačite činjenicu da pojedine partije koje sebe eto nazivaju levi, da su u stvari jako, jako nacionalistički orijentisane?
Ja se slažem sa kolegom Budanom oko pitanja post-Miloševićevskih stranaka. Tamo treba postaviti pitanje kako je to moguće da se one nazivaju socijalističkim ili imaju to u imenu, pa da to prođe, da to može da funkcionira, iako one ne vode socijalističku politiku koja bi trebala biti internacionalistička, pogotovo nekriminalna. Sa druge strane, ako malo šire pogledamo, možemo reći da su socijaldemokrati u Sloveniji nacionalistični ili u Hrvatskoj. Ja mislim da je nacionalizam ili nešto što mi prepoznajemo kao nacionalizam, a možda bi trebali upotrebiti izraz identitetna politika, da je to opšti fon politike na našim prostorima posle kraja Socijalističke federacije. Znači da je uslov legitimnosti jedne stranke, znači mogućnost da uđe u stranački sistem i da uspješno nastupa na izborima unutar političkog establishmenta, znači parlamentarnim izborima, da je uslov neka doza nacionalizma, da je to danas referencijalni okvir koji legitimira politički establishment.
Bio je ovo Most Radija Slobodna Evropa, gosti su bili hrvatski filozof Boris Buden i Rastko Močnik, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Prve antikrizne mere u avgustu najavio Dinkić, koji danas razgovara sa predstavnicima Svetske banke. Ministar spoljnih poslova Italije Giulio Terci dolazi u Beograd kao prvi strani gost nove vlade Srbije. Referendum propao, Basescu i dalje predsjednik Rumunije. Asadove snage proglasile pobedu u bici za Damask, nastavljajući napade na pobunjenike u Alepu, prenosi Reuters. Oluja čupala drveće u Subotici. Danas svežije za 6-8 stepeni. A jedan od prvih poduhvata nove vlasti biće i vlast po republičkom modelu narednih dana po opštinama u Srbiji. Između ostalih, novu vlast će, kako najavljuje premijer Ivica Dačić, prvi dobiti Novi Sad i Smederevska Palanka. Pitali smo Dinka Gruhonjića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kako novosađani doživljavaju ove najave.
Pa očigledno je, dakle, da se vlast u Novom Sadu ne može promijeniti nikakvom matematikom, s obzirom da naprednjaci, čak i kad socijalisti napuste gradsku vlast, zajedno sa DSS-om i Dverima u zbiru nemaju, dakle, potrebnih 40 odbornika, što znači da se vlast u Novom Sadu može promijeniti isključivo kupovinom odbornika, što je očigledno postao jedan od omiljenih sportova u Srbiji, čime je zapravo politička elita koja je i uvela partokratiju u Srbiju dovela tu samu partokratiju do potpunog apsurda, gde se zapravo izborna volja građana ne ceni, nego jednostavno se ide po principu jači tlači.
A kako vama izgleda taj argument da oni sada hoće po principu, odnosno po modelu republičke vlasti, da prave koaliciju u drugim gradovima?
Pa to je demonstracija sile, ništa više. Dakle, i mislim demonstracija onoga, činjenica da je Novi Sad drugi grad u državi, činjenica da je novosadski kolač odmah iza beogradskog i da je to sladak kolač vlasti sa svim javnim i komunalnim preduzećima i da je to zapravo jedino što partije zanima.
Kako će to uticati na neku političku klimu u Vojvodini? Znamo da je nedavno došlo do one odluke Ustavnog suda koja je izazvala popriličnu buru. Hoće li ovo sada biti neki dodatni faktor tenzije?
Pa ja mislim da je politika zvaničnog Beograda u posljednjih 20 godina i kusur toliko predvidljiva da možemo sa sigurnošću da tvrdimo da će tenzije na relaciji Novi Sad-Beograd, odnosno pokrajinska vlada spram republičke vlade, rasti, i to ne krivicom Vojvođana. Ja hoću da podsjetim da su u Vojvodini, dakle, Demokratska stranka i regionalne stranke kao što su Liga socijaldemokrata i Savez vojvođanskih Mađara ukupno zbiru osvojili značajno više glasova nego što su osvojile stranke koje danas čine republičku vladu.
Bio ovo Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Snage predsjednika Bašara Lasada proglasile su pobedu u bici za Damask, nastavljajući se napadima na pobunjenike koji kontrolišu delove drugog po veličini grada Alepa, prenao je Reuters. Sirijski pobunjenici koji su se utaborili u gradu Alepu nesumnjivo će biti poraženi, izjavio je sirijski ministar inostranih poslova Valid Mualem tokom posete Teheranu, glavnom savezniku Damaska u regionu. Pobunjenici tvrde da su u nedjelju odbili napad sirijske vojske na njihove položaje u Alepu, ali su uporato zatražili hitan sastanak Ujedinjenih nacija da bi se, kako kažu, sprečile sirijske trupe da ih masakriraju. Neki od stanovnika Alepa, drugom po veličini gradu i privrednom centru Sirije, govorili su za Reuters o situaciji u tom gradu. Situacija je veoma loša ovdje u Alepu. Oni nas granatiraju, pucaju na nas i mi ovdje nemamo ništa. Bombardovanje iz helikoptera i teške artiljerije delova tog grada sa 2,5 miliona stanovnika i okoline nagnalo je u protekla dva dana u bekstvo oko 200.000 ljudi, rekla je šefica humanitarnih operacija UN-a Valerie Amos. Međunarodni posrednik za Siriju Kofi Annan zabrinut je zbog koncentracije trupa i teškog naoružanja oko Alepa. Lider vodeće sirijske opozicione grupe Sirijskog nacionalnog saveta pozvao je strane saveznike da pobunjenicima obezbede teško naoružanje kako bi mogli da se izbore sa Asadovom ubilačkom mašinerijom. Šeik Abderrahmane, šef Slobodne sirijske armije za Al-Sukari distrikt u Alepu, rekao je Reutersu da snage režima ne prave razliku između civila i drugih. Ovde je veoma krvavo i tužno. Avioni bombarduju sa svih strana. Artiljerijske granate ispaljuju nasumično. Američki sekretar za odbranu Leon Panetta upozorio je sirijskog lidera Bašara al-Asada da bi napad na sopstveni narod u gradu Alepo predstavljao posljednji ekser u sopstvenom mrtvačkom sanduku. Prilično je jasno da je Alepo još jedan tragičan primjer neselektivnog nasilja koje je Asadov režim počinio protiv svog naroda. Ako oni nastave s ovim nasiljem protiv svog naroda, mislim da će im to doći kraja. Prema podacima observatorije, čije se sedište nalazi u Londonu, više od 20.000 ljudi poginulo je u Siriji od izbijanja pobune protiv predsjednika Asada u martu prošle godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Jaka oluja u Subotici sinoć je iz korena iščupala nekoliko stabala drveća i oštetila Senčansku crkvu, javlja naša Vesela Laloš.
Nakon sparnog i izuzetno toplog popodneva, Suboticu je juče oko 16 časova pogodio najpre olujni vetar, a zatim su krenuli pljuskovi i grmljavina. Nevreme je ostavilo iza sebe više počupanih stabala u širem, ali i užem centru grada na više lokacija, a oštećeno je i dosta automobila prilikom pada većih stabala. Od lomljenja grana i drveća na više mesta je došlo do prekida struje, te je ekipama Elektrovojvodine trebalo par sati da oslobode zarobljene dalekovode. I u privatnim kućama vetar je naneo također dosta štete, lomeći drveće, manje zgrade i ograde. Oluja je ostavila posljedice i na Senčanskoj crkvi, čiji je krov oštećen na više mesta, a toranj se nakrivio od udara vetra. Gradonačelnik Subotice Modest Dulić, koji je nakon nevremena obišao ovu crkvu, najavio je da će grad odmah sanirati štetu i sprečiti da crkva prokišnjava, kao i da će se preduzeti mere da se toranj stabilizuje. Istovremeno, kad i Suboticu nevreme je zahvatilo i Sombor, Novi Sad, kao i neke druge gradove u Vojvodini, ali i susednu Mađarsku. U Novom Sadu je zabeleženo 28 litara kiše po metru kvadratnom, a oluja je i tamo čupala drveće i nosila gradske kontejnere. Oštećen je i krov pravoslavne crkve u Kisaču, kao i parohijski dom, javila je Radio Televizija Vojvodine. Mnoge privatne kuće su poplavljene, kao i deo gradskih ulica u Novom Sadu, na kojima je izvesno vreme bio obustavljen saobraćaj. U naselju Kucura u Južnoj Bačkoj vetar je odneo krov hale osnovne škole. U ostalim delovima Vojvodine nije bilo većih šteta, osim što je padala jaka kiša koja je nakon sat dva prestala. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Dragica i Milovan Stepanović iz sela Stave na Medvedniku već godinama uspešno se bave seoskim turizmom. Na podužem spisku njihovih gostiju nalaze se brojni gosti iz zemlje i inostranstva, među kojima i ambasador Švajcarske, zabeležila Milana Kuzmanović.
Mnogi domaćini u selima Valjevskog kraja poslednjih godina pokušavali su da se bave seoskim turizmom, međutim u ovom delikatnom poslu snašli su se samo pojedini. Među njima su svakako Dragica i Milovan Stepanović sa Stava, koji već deceniju ne zaobilaze gosti.
Da, imali smo svake godine iz inostranstva po jednu turu tako gostiju, pa bilo je Nemačka, Francuska, Holandija, evo ovog puta iz Finske su stigli gosti. I mi smo stvarno prijatno iznenađeni što su baš odabrali da dođu ovdje kod nas.
Ajne Leno i Mati Martikainen ovih vrelih dana na Medvednik su stigli iz Helsinkija.
I liberises land.
Jeste malo in zemlje?
A, nein, ich habe in Belgrad viele, viele jahre.
Ajne kaže da voli ovu zemlju, kada je bila mlada sa sestrom je boravila u Beogradu. Oduševljena je zelenilom i šumama koje ovdje okružuju, ljubitelje i životinja. Za svoje domaćine, bračni par Stepanović saznala iz novina. Pitali smo domaćicu šta je na meniju.
A večeras za njih sam pripremila pečenje, pošto su prvi dan već stigli odmah da je ugostimo lepo.
Na srpski način i govorimo
da, danas je bio pasulj i sarma. Uh-huh. Večeras ćemo im ponuditi pečenje i mlečne proizvode, salate. Uh-huh. To će biti za večer.
Evo, kolika je cena pansiona?
15 evra na dan jeste.
Milovan tvrdi da se lako sporazumeva sa gostima, ali se slaže da bi kurs stranog jezika dobro došao.
Više Miliko, malo znamo i koristimo rečnik, prilično i oni sve to, neku reč znamo mi, neku oni, tako to.
Gosti iz Finske nakon Medvednika nastavit će odmor na moru.
Danah in Klasija in Dubrovnik.
A na rastanku, kako je već red, Milovana Varakija i Zdravica za srećan put.
Živjeli,
dobrodošli. Živjeli,
prost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A trećeg dana na olimpijskim igrama u Londonu srpski sportisti će se boriti u 5 sportova. Prvi će nastupiti strelac Nemanja Mirosavljev koji puca u kvalifikacijama iz vazdušne puške. Zatim veslači Stojić i Beđik za finale, Velimir Stjepanović pliva u kvalifikacijama u disciplini 200 metara delfin. Veslači Vasić, Jagar, Vuković i Đerić borit će se u kvalifikacijama. Odbojkašice Srbije nakon poraza od Kine sastaju se sa selekcijom Južne Koreje. Danas na teren izlazi Novak Đoković, Janko Tipsarević, Ana Ivanović, Viktor Trujicki i Nenad Zimonjić. Podsjetimo, vaterpolisti Srbije pobedili su trostruki uzastopne olimpijske šampione Mađare. Selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Udovičić rekao je da je pobjeda protiv Mađara na startu olimpijskih igara plod velike želje i angažovanosti igrača. Rukometna reprezentacija Srbije izgubila od Španije sa 21-26 u prvom kolu takmičenja. Muška odbojkaška reprezentacija izgubila od branilaca zlatne medalje iz Pekinga ekipe SAD sa 0-3, a srpski stonoteniser Aleksandar Karakašević završio je takmičenje u drugom kolu pošto izgubio od Mađara Daniela Cvikla sa 4-1. Na ovoj olimpijadi postavljaju se i novi svetski rekordi. Francuska plivačica Camille Mifa postavila je novi olimpijski rekord u disciplini 400 metara slobodnim stilom. Južnoafrički plivač Cameron van der Burgo borio je svetski rekord na 100 metara prsno, a američka plivačica Dana Volmer deonicu od 100 metara leptir stilom preplivala je za 55 sekundi i 98 stotinki, što je za 8 stotinki brže od starog svetskog rekorda. Rekorde su postavili i kazahstanska dizačica tegova Zulfija Chinshanlo i severnokorejski dizač tegova Om Yun Chol.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na samom kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. Prve antikrizne mere u avgustu najavio Dinkić koji danas razgovara sa predstavnicima Svetske banke. Ministar spoljnih poslova Italije Giulio Terci dolazi u Beograd kao prvi strani gost nove vlade Srbije. Referendum propao Basescu i dalje predsjednik Rumunije. Asadove snage proglasile pobedu u bici za Damask, nastavljaju napade na pobunjenike u Alepu, prenosi Reuters. Oluje čupala drveće u Subotici. Danas svežije za 6-8 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.